Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumatano ya Agosti 5 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi.
Nchini Lebanon, taifa la Mashariki ya Kati, leo katika siku ya maombolezo kufuatia mlipuko mkubwa jana katika mji mkuu Beirut uliosababisha vifo vya watu wapatao 100 huku zaidi ya 1000 wakijeruhiwa. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo kupitia ukurasa wake wa Twitter ameonyesha masikitiko yake akirejelea salamu zake za rambirambi alizotoa jana kwa familia za wafiwa na huku akiwatakia majeruhi ahueni haraka. Nalo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeeleza mshtuko wake kufuatia mlipuko huo mjini Beirut, likitoa wasiwasi na ustawi wa watoto sambamba na kusaidia wadau wake mjini humo kwa msaada wote utakaohitajika. Wakati huo, msemaji wa ujumbe wa kikosi cha mpito cha Umoja Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, Andrea Tenenti, amesema kwa pamoja na jukumu lao la kusimamia eneo la mpakani kati ya Israel na Lebanon lisilo na mapigano.
As the force commander said yesterday,
kama kamanda wa kikosi alivyosema jana, hivi sasa tunashikamana na watu na serikali ya Lebanon na tuko tayari kusaidia na kutoa msaada wote ambao utazingatia mahitaji yao. Mlipuko ulikuwa mkubwa sana eneo la chini zaidi mjini Beirut ambalo limeharibiwa na maeneo mengine pia ya mjini vivyo hivyo. Kwa hiyo bado tunajaribu kutathmini hali ilivyo, ikiwemo kiwango cha uharibifu kwa wanajeshi wetu.
The scale of impact on UNIFIL personnel.
Hapo jana UNIFIL katika taarifa yake ilisema kuwa walinda amani kadhaa wamejeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya UNIFIL, mlipuko huo umesababisha majeraha makubwa kwa wafanyakazi wanane wa kikosi kazi cha majini MTF na majeruhi kidogo kwa wengine kadhaa. Majeruhi wote hao ni walinda amani kutoka Bangladesh na walikuwa katika jukumu ndani ya meli iliyokuwa imetia nanga bandarini Beirut.
Nchini Niger, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linashirikiana na wadau kutekeleza mbinu za haraka za kukabiliana na utapiamlo uliokithiri miongoni mwa watoto pamoja na mbinu endelevu za muda mrefu kuepusha watoto kutumbukia kwenye utapiamlo. John Kibego na ripoti kamili.
Safari yetu ya kubaini hatua za UNICEF kukabili unyofuzi na utapiamlo katika mikoa ya Maradi na Zindero nchini Niger, ambako watoto takriban 200,000 hutibiwa dhidi ya hali hiyo, inatukutanisha na Shule Adam, mtaalamu wa lishe wa UNICEF akihusika na maeneo hayo. Shule anasema kuwa kile uchao utembelea jamii kwenye eneo hilo na kwa kutambua kuwa kinga ni bora kuliko tiba, wameunda vikundi vya kuelimisha wanawake kukabili utapiamlo na wanafundishwa mapishi ya mlo bora.
Leo asubuhi wanawake wamekusanyika kujifunza mapishi. Utapiamlo hausababishwi na ukosefu wa lishe ya kutosha pekee, bali pia na ulaji wa hovyo. Kumlisha mtoto chakula bora na cha kutosha ni muhimu, lakini pia usafi ni muhimu, na ndio maana tunaelimisha jamii kuhusu umuhimu wa usafi na kuwarahisishia kupata maji safi na ya salama na pia vyoo.
Wanawake wanaelimishwa dalili za utapiamlo kwa kuwa ukitibiwa mapema, hata kasi ya kupona ni kubwa, na kwa wale walio na unyofuzi wamelazwa hospitali na Sule amewatembelea.
Hali za watoto ni tete, na baadhi yao hubakia na ulemavu wa kudumu. Namfahamu mtoto mmoja wa kike ambaye aliugua utapiamlo na sasa hawezi tena kutembea. Na ndio maana tunahaha kusaidia hawa watoto hata katika safari yao ya kupona.
UNICEF inahakikisha kuwa watoto walioko hospitali pamoja na matibabu ya dawa wanafanyiwa pia mazoezi ya viungo na msaada wa kisaikolojia ili kuhakikisha maendeleo yao ya kujitambua na pia ubongo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala ambapo leo tutaelekea nchini Tanzania kusikia kuhusu harakati za kuokoa mazingira ya mkoa ni Morogoro. Usibanduke. Takwimu za shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR zinaonyesha kwamba 32 ya raia milioni 2 wa Sudan Kusini wanaoishi uhamishoni ni watoto, na huko wanahaha kujinusuru maisha yao. Lois Warimu na taarifa zaidi.
UNHCR inaonyesha namna gani migogoro inavyosababisha matatizo kwa familia na watoto, kwani watoto wanalazimika kuvuka mipaka wakiwa hawana usimamizi na hivyo kukumbana na matatizo makubwa zaidi. Nchini Ethiopia kwa mfano, watoto wakimbizi 42,000 walivuka kutoka Sudan Kusini bila usimamizi wowote au wametenganishwa na familia zao. Katika kambi ya wakimbizi ya Jewi nchini Ethiopia, wasichana wawili ndugu raia wa Sudan Kusini wanajaribu kujenga maisha yao mapya ugenini baada ya kukimbia nchi yao. Huyu hapa ni Nyamacha anasema,
tulifuata tu makundi ya watu. Ilikuwa vigumu sana. Tulikimbia bila chochote. Tulipofika, tulipewa usaidizi na nguo kadhaa.
Nyamach Lu anayajua machungu katika miaka yake 16 duniani, pengine kuliko hali wanayokutana nayo watu wengine wengi katika maisha yao yote. Barubaru huyu kwanza alifiwa na baba yake katika shambulizi lililofanywa na kundi lililojihami kwa silaha, na kisha akampoteza mama yake kutokana na kuugua. Mtu pekee amesaliwa naye muda wote ni mdogo wake wa kike mwenye umri wa miaka 13, Nyakwang. Kwa miaka 3 iliyopita, wawili hawa walijitengenezea nyumba yao katika kambi ya Jewi, moja ya kambi 8 zinazowatunza zaidi ya wakimbizi 300,000 raia wa Sudan Kusini katika mkoa wa Gambela Magharibi nchini Ethiopia. Nyamacha anaandaa chakula kwa ajili yake na mdogo wake.
Ninajihisi kuwajibika. Tunapokuwa hatuna chakula cha kutosha, ninamwacha mdogo wangu ale kwanza. Ninapenda kumuona akifurahi.
Mdogo wake anasema, ananijali vizuri. Ninampenda dada yangu. Ndugu hawa walikimbia Sudan Kusini mwaka wa 2016, wakifuata maelfu ya watu wengine ambao walikuwa wakiyakimbia mauaji, ubakaji na vijiji kuchomwa moto na pande zinazopigana. Nyamacha anasema anapocheza na watoto wenzake, anafurahia kwani inamsaidia kusahau machungu kiasi, na ana matumaini kuwa siku moja atapata kazi nzuri aendelee kumtunza mdogo wake.
Na sasa basi ni makala ambapo John Kabambala wa redio wa shirika Kristam FM anaangazia swala la uharibifu wa mazingira mkoani Morogoro nchini Tanzania na harakati za wananchi kupambana na uharibifu huo.
Naitwa Mosi Gibson, nipo Morogoro mjini. Kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya nchi, sisi kama vijana ambao tumehitimu chuo kikuu cha Jordani tuliamua kuanzisha kitu kinachoitwa dustbin ya kijani, ambayo hiyo dustbin ya kijani imelenga moja kwa moja kwenye swala la uhifadhi na utunzaji wa mazingira na kupambana na hii hali ya mabadiliko ya mazingira, hasa ni hii hali ya hewa ya ukaa ambayo imekuja kuleta shida katika mazingira yetu mengi. Nadhani kwa wale ambao ni wana umri mkubwa kidogo kwa sehemu ya Morogoro watakuwa mashahidi kwamba kuanzia miaka ya 80, miaka ya 90 huku mwanzoni, hali ya hewa haikuwa hivi kama tunavyoiona. Mvua sasa hivi zimekuwa sio zile za msimu ambao ulikuwa unategemewa, zimekuwa ni mvua ambazo zinakuja kwa wakati ule ambao sio sahihi. Hilo yote ni kutokana na uharibifu wa mazingira. Sasa ni kutoa elimu kwa jamii. Elimu ikifikiwa kwa jamii, nadhani watu watakuwa mabalozi wazuri wa masuala ya mazingira.
Je, upande wa jamii hali ikoje? Bisara Sostenes yeye anaelezea mabadiliko ya hali ya hewa.
Hali ya hewa imebadilika na kusababisha ukataji wa miti ovyo pasipo panda mingine. Ushauri wangu ni kwamba jamii inapaswa kuona umuhimu wa kupanda miti na kuilinda. Jukumu hili sio la serikali tu, na nchi wote.
Kwa upande wake Junior Legend akazungumzia umuhimu wa utunzaji wa mazingira.
Kwa majina naitwa Junior Legend Mero, ni mkazi wa Morogoro. Tunapozungumzia mazingira, ili mazingira yetu yawe bora na safi yanayotuzunguka ni lazima tuyatunze. Na ndio maana hata tukiangalia Morogoro ya miaka 5 nyuma na sasa hivi ni tofauti. Kutokana na watu wengi hawayatunzi mazingira, wengi hufanya shughuli mbalimbali kujipatia riziki ambazo hizo shughuli husababisha mazingira yetu kuharibika. Kwa mfano, kujishughulisha na shughuli za ukataji wa miti, yani mkaa. Tunaona ukataji huo unasababisha uoto wetu au asili yetu iharibike kutokana na ukataji huo. Pia hata tunaona kuna baadhi ya miti ambayo inasaidia kutuletea mvua, tunaona inaharibiwa.
Sasa turejee kwa hawa watu wanaootesha miti, wanafanya biashara kujipatia riziki. Hawa unawatazamaje?
Kwa uelewa wangu mimi naona hao wanasaidia, sababu kama mtu atapanda miche alafu auze watu waipeleke maeneo mbalimbali wakapande, tunaona huyo anasaidia.
Pengine sasa ni nini ambacho unafikiri kwamba kifanyike kwa jamii yetu kama ya Kitanzania, hasa mkoa Morogoro ambao ulikuwa unasifika mkoa wenye kijani kingi na mvua zisizokoma, ili kusudi rejee hali yake ya zamani?
Maoni yangu ni kwamba ningewashauri watu ikiwezekana waache kabisa shughuli ambazo zinafanya tuharibu uoto wetu wa asili.
Shukran sana John Kabambala wa redio wa shirika Kids Time FM kwa makala hiyo murua kabisa. Na sasa basi ni mashinani. Tunaungana naye Asha Abbas, mwasisi wa taasisi ya Uratim inayojikita katika uelimishaji wa vijana nchini Tanzania.
Niliona tatizo kubwa sana inasababisha mpaka sisi vijana na wasichana wadogo tunaacha shule, labda tunashawishika kwa masuala kama kupata mimba za utotoni. Ni kwamba hatuna sehemu ya kupeleka vilio vyetu, hatuna sehemu ya kupata maelezo yanayotufaa sisi ili kuendelea mbele. Ndio maana nikatengeneza hiyo system ambayo itawapa nafasi mabinti na vijana wadogo kupata elimu ya afya na jinsia, na pia kupata uelewa wanaohitaji ili kufikia malengo. Auratin huwa tuna system ya online, ya website ambayo ni auratin.org. Kijana anaweza kuingia na kuuliza swali na kuomba ushauri na saa kutoka kwa wataalamu wetu wa afya na mambo ya vijana. Kupitia Auratin naamini ni chanzo cha mabadiliko, na mimi ni daraja ambalo linavusha watu kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine katika njia sahihi.
Shukrani sana Asha Abbas kwa kazi nzuri. Naam, basi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tun.org mkwaju sw. Halikadhalika, jarida letu la video katika channel yetu ya YouTube Habari za UN. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.